SBS ខ្មែរ
ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់មកបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើអ្នកគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចខ្លះលោកស្រីម៉ៅដែលជានាយក IDP Education Cambodia និងជានាយកសាលាភាសាអង់គ្លេស ACE ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចការងារជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសដល់ SBS ខ្មែរបកស្រាយអំពីបែបបទនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិស្សឬក៏និស្សិតដើម្បីមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមជួបជាមួយនឹងលោកដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅចាស
បាទជម្រាបសួរ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឃើញថាអូស្ត្រាលីគឺជាគោលដៅពេញនិយមមួយគួរសមចាកូនសិស្សខ្មែរយើងមានបំណងមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រើនណាស់ដូច្នេះតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាយបានទេចំពោះការដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់មករៀនតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសដោយថាអ្នកដែលជាប់បាក់ឌុបហើយគាត់ចង់ចូលមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើគាត់គួរត្រៀមខ្លួនដោយបដិខ្លះចា
បាទអរគុណដូចលោកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាក្នុងចំណោមគោលដៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមតែឈានមុខគេក្នុងការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនសិស្សឬក៏និស្សិតកម្ពុជាយើងមកសិក្សាហើយការសម្រេចចិត្តមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសតាមរយៈថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ធំណាស់ទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយទៅលើការសិក្សាការស្នាក់នៅក៏ដូចជាជំរើសមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងជាទូទៅការទទួលបានព័ត៌មានច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីជំរើសគឺអាចជួយឲ្យអាណាព្យាបាលឬក៏សិស្សនិស្សិតហ្នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាហើយដូចជាសំណួរមកអញ្ចឹងដូចជាថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនសិស្សឥឡូវគាត់កំពុងទៅរៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឬក៏ចិត្តប្រឡងបាក់ឌុបហើយគាត់កំពុងតែពិចារណាថាបន្ទាប់ពីចាប់បាក់ឌុបទៅគាត់សិក្សាបន្តនៅណាអាចនៅក្នុងស្រុកយើងឬក៏អាចនៅក្រៅប្រទេសហើយក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រទេសណាទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយជជែកសួរនាំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានដំណងចង់បន្តការសិក្សាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីគាត់ប្រឡងបាក់ឌុបហើយគឺគាត់ត្រូវសិក្សាទៅលើជំនឿមុខវិជ្ជាសិនគាត់ចង់សិក្សាបន្តមុខវិជ្ជាអីដែលតម្រូវឲ្យគាត់អាចឈានទៅទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការងាររឿងអាជីពឬក៏មុខរបរដែលគាត់ចង់ធ្វើក្នុងអនាគតណាអញ្ចឹងទីមួយគាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីជំរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាទីទីគាត់ត្រូវធ្វើការបំពេញឬក៏បង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ព្រោះការមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសជាយានក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវត្រៀមតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតភាសារបស់គាត់ទី3បើសិនជាគាត់ថាស្វែងរកអាហារូបករណ៍គឺគាត់ត្រូវការសិក្សាគឺត្រូវស្រាវជ្រាវព័ត៌មានតើប្រភេទអាហារូបករណ៍ណាដែលអាចគាត់មានឱកាសទទួលយកបានដើម្បីមកបន្តការសិក្សាណាអញ្ចឹងព័ត៌មានអាហារូបករណ៍មានច្រើនប្រភេទហើយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ក៏មានច្រើនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការត្រៀមខ្លួនជាលក្ខណៈដែលតង្កភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រកបបានតាន់គេកម្មវិធីសិក្សាឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំនៅអូស្ត្រាលីអាចមានការខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរៀនសពថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនបានល្អគាត់គួរតែរកវិធីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានការយល់ដឹងមួយចំនួនពីរបៀបរបបរៀនសូត្រពីរបៀបរបបរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចទទួលបានពីការរលាយ IDP ដែលខាងបុគ្គលិក IDP នេះគាត់នឹងប្រោជូននៅឥតកាត់ថ្លៃបាទ
ចាចាឥឡូវឧបមាថាចំណុច4ដែលលោកជំរាបអំបញ្ញមិញហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់បានទទួលការណែនាំហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុច1គាត់សម្រេចចិត្តហើយថាគាត់រៀនមុខវិជ្ជាមួយឧបមាថាមុខវិជ្ជាខាងពាណិជ្ជកម្មតើគាត់ត្រូវការពិន្ទុប៉ុន្មានដើម្បីអាចមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហើយមុនដំបូងនឹងគាត់គួរតាក់ទងរោសាលាមុនឬក៏គាត់គួរដូចថាត្រៀមប្រឡងយកពិន្ទុ IELTS ភាសាអង់គ្លេសមុនចា
៎បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងកូនសិស្សគាត់កំពុងថាគាត់ពេញចិត្តខាងជំនាញពាណិជ្ជកម្មហើយចង់បន្តឧទាហរណ៍ថាមកអូស្ត្រាលីចា៎ ើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់កំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី12រៀនជំនសិក្សាយើងហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទី1គាត់ដូចស្រីមានប្រសាងគឺធ្វើម៉េចនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់បាក់ឌុបឬប្រឡងចប់បាក់ឌុបហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគាត់ហ្នឹងទទួលបានកម្រិតណាមួយដែលអាចឲ្យសាសកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីនឹងទទួលយកបានជាទូទៅគេវាស់ដោយការធ្វើតេស្ត IELTS ណាតេស្ត IELTS ហ្នឹងគឺជាតេស្តវាស់កម្រិតភាសារបស់គាត់ណាភាសារបស់គាត់ហ្នឹងជាទូទៅចូលថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគេត្រូវការកម្រិត6កន្លះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បាន6កន្លះចាត់ទុកថាគាត់អាចចូលមករៀនស្មើគេស្មើឯងហើយតែបើសិនជាគាត់អត់ទាន់បាន6កន្លះទេក៏គាត់នៅតែប្រហែលជាអាចមកអូស្ត្រាលីបានដែរប៉ុន្តែត្រូវរៀនភាសាបំពន់ថែមណានឹងតកតងកម្រិតភាសាអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនភាសាបំពន់ថែមឬក៏រៀនបំពន់ភាសានៅស្រុកយើងសិនមុនគាត់ចេញមកណាបាទនឹងតកតងត្រឹងកម្រិតភាសាហើយតកតងទៅនឹងការរើសសាលាព្រោះជំរើសនៅសាលាជំរើសសាលានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានច្រើនមាន30-40សកលវិទ្យាល័យនៅអូស្ត្រាលីហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលជ្រើសរើសថាគួរទៅរៀននៅសាលាណាមានការលំបាកមួយចំនួនដែរសាលានៅអូស្ត្រាលីទាំងអស់គឺមានជំនាញពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងថាគាត់ទៅសាលាណាដែលមានមុខវិជ្ជាមុខវិជ្ជានៅក្នុងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដែលគាត់ចង់រៀនជាជំនាញដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនណាអញ្ចឹងគាត់ឃើញអាច 3-4 សកលវិទ្យាល័យបង្ហាត់មុខវិជ្ជាដែលគាត់ចង់រៀនប៉ុន្តែអាចនៅទីក្រុងផ្សេងគ្នាអាចនៅរដ្ឋផ្សេងគ្នាអ្នកគាត់ទៅស្វែងយល់ពីទីក្រុងមួយមួយហើយនឹងរដ្ឋមួយមួយទៀតតែការរស់នៅរបៀបរបបនៅរដ្ឋមួយមួយទីក្រុងមួយមួយអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចតកតងនឹងថ្លៃសិក្សាហើយនឹងថ្លៃស្នាក់នៅនៅទីក្រុងនឹងរដ្ឋមួយមួយទៀតណាបាទទីក្រុងខ្លះរៀងថ្លៃជាងទីក្រុងខ្លះបន្តិចទៅដោយសារកម្រិតជីវភាពនិងតម្លៃទំនិញអ៊ីចឹងការស្នាក់នៅបាទនឹងទី2ហើយទី3គឺការដាក់ពាក្យសុំ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer
ការដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយជាទូទៅគឺមានឯកសារបញ្ជាក់ពីការរៀនសូត្របច្ចុប្បន្នបាទរួមទាំងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបហើយនិងប្រវត្តិនៃការសិក្សាជាទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយគឺក្នុងករណីនេះគឺថ្នាក់ទី10ទី11ទី12ណាប្រវត្តិនៃការសិក្សាបាទហើយនឹងផុសតាងមួយចំនួនទៀតបើសិនជាគាត់បានរៀនជំនាញបន្ទាប់ផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាកុំព្យូទ័រឬក៏ជំនាញអីផ្សេងទៀតដែលធ្វើម៉េចឲ្យព័ត៌មានទៅសកលវិទ្យាល័យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់មានការចូលដឹងពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់កូនសិស្សហ្នឹងកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌធំធំដែលគាត់ថាត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីទទួលជំនួយក្នុងការរៀបចំឯកសារក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថានភាពឬក៏កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មនៅសាលាឬសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកទទួលព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងណែនាំពីការសិក្សាពីជំរើសនៅបរទេសហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈគោលធំធំហើយតាមយោបល់ខ្ញុំគឺគាត់គួរតែចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់6ខែមុនគាត់ចាប់បដប់ចាប់ដើមគិតចាប់ដើមពិភាក្សាពីជំរើសទៅអនាគតបើសិនគាត់ទុករហូតដល់គៀកនឹងបាក់ដប់ពេកឬក៏បាក់ដប់ហើយបានគិតនឹងជួនកាលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចការរៀបចំឯកសារហ្នឹងវារៀងយឺតណារៀងយឺតជាជំនកាលទៅដាក់ពាក្យទៅសុំទៅរៀនអត់បានតន់ឈរមាសបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅអាចយឺតមកឈរមាសឬក៏អាចយឺត3ខែអញ្ចឹងណា
ចាចាលោកសីម៉ៅអំបាញ់មិញនិយាយថាពិន្ទុដើម្បីអាចចូលសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគឺពិន្ទុ IELTS ហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវមាន 6.5 បើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវដូចថាអាចមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសិនតើមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដូចថាទាបបំផុតប្រមាណដែរដែលគាត់អាចបន្តមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាគាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់អាចចូលមហាវិទ្យាល័យបានទេប៉ុន្តែឧបមាថាគាត់ប្រឡងបាន5គាត់អាចមករៀនភាសាអង់គ្លេសបានមួយវគ្គឬក៏2វគ្គអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតើមានពិន្ទុទាបបំផុតទេដែលថាគាត់អាចចេញមកបានឬក៏ពិន្ទុប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែគាត់មានបំណងថាសុខចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសសិន
កូនសិស្សយើងមួយចំនួនធំគឺតែងតែជួបបញ្ហាតកតងទៅនឹងកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ចប់បាក់ឌុបអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់អាចបានទទួលបន្ទុក6កន្លះឬក៏លើសពីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ណាអាចមករៀនថ្នាក់បច្ចេកទេសបានជាក់លាក់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធ្វើការសិក្សាទៅលើភាសាអង់គ្លេសថែមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេក៏អញ្ជើញមកឬក៏មុនក៏អញ្ជើញមកគាត់សិក្សាថែមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ចេញមកឲ្យបានឆាប់ស្វែងបើកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់មិនទាន់បានគ្រប់ក៏ដោយគឺជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឬក៏ស្ថាប័នសិក្សាអូស្ត្រាលីឬក៏ស្ថាប័នអន្តរប្រទេសហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សយើងហ្នឹងមកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយូរបំផុតប្រហែល1ឆ្នាំយូរបំផុតប្រហែល1ឆ្នាំ
ចា៎អ
ញ្ចឹងបានបកទៅកម្រិតភាសាអង់គ្លេសមិញអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បាន5ទៅ5កន្លះនៃពិន្ទុ IELTS សកលវិទ្យាល័យនឹងអាចពិចារណាអនុញ្ញាតទទួលគាត់មករៀនដើម្បីឲ្យគាត់រៀនបន្តភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល1ឆ្នាំធ្វើម៉េចអាចរហូតដល់ចុងក្រោយទៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអាចបានប្រហែលជា6កន្លះដែលគេចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពិន្ទុទាបជាង5កន្លះឬក៏5មិញហ្នឹងអានឹងមានការលម្អាមួយចំនួនដែលសកលវិទ្យាល័យនៅអូស្ត្រាលីពិបាកនឹងទទួលគាត់មកបានពួកគេយល់ថាបើសិនជាកម្រិតទាបអញ្ចឹងការបំពេញភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យបាន6កន្លះឬលើសហ្នឹងវាត្រូវការពេលលើសមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយវាលើសពីដែនកំណត់នៃរយៈពេលដែលខាងអន្តោប្រវេសន៍គាត់អនុញ្ញាតណាបាទអញ្ចឹងបានឆ្លើយទៅសំណួរលោកស្រីមិញជាទូទៅ5ទៅ5កន្លះហ្នឹងអាចមកបានហើយក៏អាស្រ័យទៅលើប្រតិបត្តិបន្ទុកការសិក្សាប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់កូនសិស្សនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងគេសិក្សាលម្អិតទៅលើករណីហ្នឹងបន្ថែមទៅលើកម្រិតភាសាអង់គ្លេសដែលគាត់មាននឹងដែរបាទ
ចាចូលក្នុងចំណុចកម្រិតភាសាអង់គ្លេសហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលពីខាងមហាវិទ្យាល័យដោយលោកជំរាបបាញ់មិញអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ដឹងថាគាត់ចង់រៀននៅអូស្ត្រាលីគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជានឹងតែគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ថារៀននៅសាលាណាទេហើយចៃដន្យសាលា A1 ទទួលឲ្យគាត់មករៀនហើយគាត់មកដល់រៀនភាសាអង់គ្លេសសិនមួយឆ្នាំដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញក្រោយពីគាត់រៀនចប់មួយឆ្នាំនឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចូលចិត្តសាលា A នឹងទេគាត់ចង់បដូរទៅសាលា B វិញដើម្បីរៀនបន្តមុខជំនាញដែលគាត់ចង់ចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យតើគាត់អាចបដូរបានដែរឬទេចា
៎ក្នុងករណីហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវមើលកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលកូនសិស្សគាត់សុំទិដ្ឋាការមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់តែងតែសរសេរនៅក្នុងពាក្យសុំហ្នឹងថាគាត់មកហ្នឹងបំណងរបស់គាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីជាទូទៅជាមុខវិជ្ជាបន្ទាប់ពីភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដោយក្នុងករណីហ្នឹងតាមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណានៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគោលបំណងធំរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនមករៀនភាសាអង់គ្លេសហើយចប់ក្រឹមហ្នឹងទេគឺចង់រៀនខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មករៀនភាសាអង់គ្លេសហើយហើយគាត់ចង់ដូរហ្នឹងតើគាត់ដូរមុខវិជ្ជាឬក៏ដូរមហាវិទ្យាល័យណាចឹងគេនឹងសិក្សាទៅលើករណីនឹងដែរបើសិនជាបំណងរបស់គាត់ថ្មីនឹងខុសឆ្ងាយពីបំណងចាស់អានឹងប្រហែលជាមានការជជែកគ្នាមួយចំនួនជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បាទមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍តើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តវីសានឹងបានអត់ឬក៏គាត់ចាំបាច់ទៅដាក់ពាក្យសុំជាថ្មីបាទណាបាទប៉ុន្តែជាទូទៅការឲ្យទិដ្ឋាការនឹងគឺគេមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់កូនសិស្សនឹងតែគាត់ចង់ថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើការងារអីតាមរយៈការសិក្សាមុខវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនចងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តពេលផ្ដល់វីសាជូនគាត់លើកដំបូងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគោលបំណងនឹងមានការប្រែប្រួលតរការប្រែប្រួលហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដែលអាចទទួលយកបានពីខាងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មើលទៅសមរម្យហើយអាចទទួលយកបានផងដែរបាទអញ្ចឹងករណីហ្នឹងជាទូទៅគេសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលcase by case ណា
ចាចាអរគុណលោកឥឡូវយើងបកមកពាក្យសុំទិដ្ឋាការវិញមិញយើងដូចនិយាយទៅរឿងជ្រុលឆ្ងាយតិចណាហើយចាឥឡូវយើងបកមកពេលមុនពេលដែលយើងបានវីសាចានៅពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក្រៅពីបន្ទុកភាសាអង់គ្លេសក្រៅពីការដែលមានលិខិតទទួលចូលរៀនពីសាកលវិទ្យាល័យតើយើងចាំបាច់ត្រូវមានឯកសារចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀតលោកចា
បើសិនជាយើង បានការទទួលយកពីសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីហើយគឺបានយើងបានន័យថាយើងឆ្លងកាត់មកដំណាក់កាលធំមួយហើយបាទណាបាទធំមួយហើយឥឡូវដល់ពេលរៀបចំឯកសាររួមទាំងលិខិតទទួលយករបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងលិខិតចុះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដាក់ចូលទៅស្ថាប័នតវ៉េសដើម្បីសុំទិដ្ឋាការជាទូទៅឯកសារដែលត្រូវចូលរួមទៅជាមួយនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំហ្នឹងរួមទាំងឯកសារដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនសិស្សឬក៏អ្នកឧបត្ថម្ភឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កូនសិស្សហ្នឹងបាទណាបើសិនជាគាត់បន្តការសិក្សាហ្នឹងតាមរយៈអាហារូបករណ៍គឺគាត់ត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងដែលគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទណាហើយបើសិនជាតាមតវិការខ្លួនឯងអាហ្នឹងត្រូវបង្ហាញឯកសារដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពប្រញ្ញថុកដែលខ្ញុំជំរាបជូនមកហ្នឹងរួមទាំងឯកសារពីធនាគារពីថវិកាដែលគាត់មានពីចំណូលហើយពីប្រភពចំណូលហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យខាងស្ថានទូតឬក៏មន្ត្រីអបអរហ្នឹងគាត់យល់ថាថវិកាហ្នឹងពិតជាគ្រប់គ្រាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់សមរម្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងបន្តការសិក្សាដោយជោគជ័យព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យមានការលំបាកនៅពេលដែលកូនសិស្សមកឲ្យមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកចរន្តវត្ថុហ្នឹងបាទហ្នឹងវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខាងស្ថានទូតឬក៏មន្ត្រីតៅខ្វេះហ្នឹងទាមទារឲ្យមានឯកសារទៅបង្ហាញជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បាទ
ចាសរុបសេចក្តីមកឃើញថាការរៀបចំបែបបទហ្នឹងគឺមានច្រើនដំណាក់កាលដំបូងឡើងហ្នឹងគឺត្រូវតាក់ទងសាលាទ្រាំតែសាលាគាត់ទទួលយកពាក្យសុំចូលរៀនយើងគឺមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលលោកមើលអំបញ្ញមិញតាំងប្រតិបត្តិសិក្សាយើងរយៈពេល3ឆ្នាំការសិក្សាមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតហើយរហូតមកហើយត្រូវសុំឆ្លងកាត់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីសុំទិដ្ឋាការទៀតលោកអាចប៉ាន់ស្មានបានទេថាដំណើរការហ្នឹងពីដើមដល់ចប់ជាទូទៅតាមធម្មតាត្រូវការចំណាយពេលវេលាប្រហែលជាប្រមាណដែរលោកចា
តាមករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូនសិស្សម្នាក់ផងដែរណាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ5ខែពី3ទៅ5ខែហ្នឹងចាត់ទុកថាជារយៈពេលមធ្យមដើម្បីអាចដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំទទួលបានការទទួលយកឲ្យទទួលបានទិដ្ឋាការអាចចាក់ចេញមកបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនឹងបានបាទណាតែក្នុងចន្លោះហ្នឹងជាទូទៅណាអាហ្នឹងរួមទាំងរយៈពេលដែលត្រូវទៅធ្វើការពិនិត្យសុខភាពផងបាទណាបាទក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតព័ត៌មានដែលគាត់មានហើយនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើមុខវិជ្ជាទីក្រុងឬក៏រដ្ឋដែលគាត់ចង់ទៅបានលឿនប៉ុណ្ណាដែរដែលជួយជំរុញឲ្យការរៀបចំបែបបទនៃការចាក់ចេញមករៀនបន្តហ្នឹងបានឆាប់បានហើយចំពោះព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ស្វែងយល់ថាឥឡូវគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ទេបន្ទាប់ពីបាក់ដុកទៅត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាអីតើតម្រូវការទីផ្សារយ៉ាងម៉េចនៅស្រុកខ្មែរយើងឬនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ទៅសិក្សាហ្នឹងនឹងគាត់អាចមកទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីហ្នឹងបានហើយតាក់ទងតម្លៃសិក្សាក៏ដូចគ្នាតាក់ទងពីការរៀបចំពាក្យសុំបែបបទចូលទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឬក៏ចូលទៅថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សាហ្នឹងក៏អាចមកទទួលពីបុគ្គលិកជំនាញដែលធ្វើការលើការងារហ្នឹងបានបាទ
អំបញ្ញមិញគឺយើងពិភាក្សាគ្នានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំមកសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមានន័យថាគាត់ជាប់បាក់ឌុបពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយចាឥឡូវចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកូនសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់ជាប់វិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាគាត់ចង់មករៀនតថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី9ទី10ទី11នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតវិញតើលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទេជាមួយនឹងសិស្សដែលត្រូវមកសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យចា
ចំពោះកូនសិស្សដែលចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាទី9ទី10ទី11ទី12អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យសុំគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនសិស្សទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដែរអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាតិចតួចខ្លះដូចជាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងមកថ្នាក់មធ្យមសិក្សាមួយចំនួនណាស់យើងទៀតតិចភាសាអង់គ្លេសការវាស់កម្រិតភាសាអង់គ្លេសឬក៏ខ្វះតាមភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនហ្នឹងអាចជាអត់ចាំបាច់តម្រូវណាអញ្ចឹងលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួននៃប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់គាត់បច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងបានន័យថាកូនសិស្សដែលចង់បន្ត ការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាគាត់អាចអញ្ជើញមកបានហើយមួយទៀតកូនសិស្សដែលគាត់ប្រឡងបាក់ឌុបអត់ជាប់ឧទាហរណ៍ណាកូនសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបអត់ជាប់តាមពិតក៏គាត់អាចអញ្ជើញមកបានដែរបាទហើយកូនសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ក៏អាចអញ្ជើញមកបានអញ្ចឹងមានជំរើសផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានលក្ខណៈសម្របសម្រួលឲ្យឱកាសទៅប្រភេទកូនសិស្សផ្សេងផ្សេងគ្នារួមទាំងកូនសិស្សដែលអត់ចប់ថ្នាក់ទី12ឬក៏ប្រឡងផ្ទះថ្នាក់ទី12ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចបន្តការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់មធ្យមបច្ចេកទេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកគាត់អាចបន្តការសិក្សាចូលមហាវិទ្យាល័យវិញណាបាទតាមរយៈ TAFE system ឬក៏តាម technical colleges អញ្ចឹងបានន័យថាមានឱកាសបើសិនជាគាត់ចង់បន្តការសិក្សាតទៀតហើយគាត់ត្រូវសិក្សាពីជំរើសមួយចំនួនដែលយល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់គាត់បាទហើយស្ថាប័ន IDP នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមាន office 5កន្លែងណាហើយជំរាបជូនតិចដែរថាសង្ស័យថាប្រហែលជាមិនទាន់យល់ថា IDP ហ្នឹងផ្ដល់សេវាកម្មឯកណាស្ថាប័ន IDP ជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យមានងាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមាន office នៅក្នុង33ប្រទេសមានជាង100ការិយាល័យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ជំនួយដល់កូនសិស្សអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកអ្នកដែលមានដំណងចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយសេវាកម្មព័ត៌មានឬក៏ការរៀបចំពាក្យសុំចូលរៀនហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូននៅឥតគិតថ្លៃបាទយើងគាត់អាចទៅពិភាក្សាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការសម្រេចចិត្តហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបំផុតណា
ចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីម៉ៅដែលផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកចា
៎បាទសូមអរគុណផងដែរលោកស្រីម៉ៅ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook